mon père. Põllumehed vajavad oma turujõu suurendamiseks senises tihedamat koostööd ja peaksid ise hakkama toodangut enam töötlema, niimoodi rääkis Helir-Valdor Seeder. Põllumajandustootjate positsioone parandaks suurem ühistegevus ka toodete turustamisel ja töötlemisel. Tootjate omavaheline koostöö ja ühistegevus võimaldaks pakkuda turule korraga suuremaid tootekoguseid ja parandada see läbi veel läbirääkimisvõimet. See aitaks leida toodangule turgu ka välisriikides, kuid millises positsioonis tootja praegu tavapäraselt on?
Kui me kogu toidu tarneahelat võrdleme, siis kindlasti põllumajandustootjad, ettevõtted reeglina on selles tarneahelas kõige nõrgemad selle tõttu, et nad kipuvad olema kõige väiksemad ja nad tegutsevad killustatult. Võrreldes siis nii töötleva tööstuse kui ka kaubandusega, mis on olulisemal määral kontsentreerunud ja kaubandus ketistunud. Samuti on probleemiks, mida me oleme ju aastaid ka siin arutanud, et kuidas jaguneb tegelikult tarbija poolt makstud hind tootja, töötleja ja põllumajandustootja vahel ja ega peab tunnistama, et sellist lõplikku väga usaldusväärset ülevaadet, kuidas see marginaal kogu ahelas jaguneb, meil kuni tänasin ei ole. Meil on teatud võrdlused ja teatud andmed, eeldame, et need siiski kajastavad mingil määral seda vahekorda ja protsessi, kuid julgen öelda, et lõplik tõde see ei ole ja kui me vaatame neid muudatusi, siis alati selle osakaalude muutumise kohta väga selget ja loogilist selgitust ei ole. Kui mõelda põllumajandustootja peale, siis need valikud, et olla töötleja ja ketistuva jaekaubandusega ikkagi võrdne partner, laias laastus lihtsustatult kaks valikut. Kas tekib tootmise konsentreerumine nii-öelda tööstuslik põllumajandus areneb, kus tootjad muutuvad suurteks äriühinguteks ja kasvavad selle kaudu suuremaks ja konkurentsivõimelisemaks võrdsemateks partneriteks või teine, et meil säilib rohkem ka väiksemaid tootjad, hajutatud tootmist, mis eeldab, et nad suudavad teha koostööd ja koonduda ühistutesse tegeleda majandusliku ühistegevusega. Nii et need on need valikud ja mina arvan, et Eesti huvides on, et meil oleks see nii-öelda klassikaline äriühingu mudel toimimas, sellest me vältimatult ei pääse, on ta siis Eesti kapitalil või väliskapitalil, aga et nende kõrval oleks ka ühistuline tegevus, ühistuline majandustegevus ja see oleks normaalne terve majandusmudeli osa ja täna selgelt ühistuline majandustegevus on veel vähem arenenud erinevatel põhjustel tulenevalt meie ajaloost, tulenevalt meie tänasest olukorrast ja siin kindlasti see vajab ka riiklikku abi ja erinevaid meetmeid. Ja nii me oleme ka sellel finantsperioodil käitunud, me oleme maaelu arengu kava muutnud ja täiendanud ja kirjutanud sisse uued meetmed, mis puudutavad ühistulist tegevust, põllumajandustootjate ühistu tekkemisele ja arendamisele kaasa aitamiseks, kui ka töötlemise ja turustamiseks tehtavate investeeringute toetamiseks. Ja lisaks Euroopa Liidu maaelu arengukava vahenditele on meil ka siseriiklikud toetused, mis toetavad tegelikult ka ühistegevust, olgu see siis turuarendustoetus ja mille tulemusena on meil tekkinud, siseriiklike tulemustena on meil tekkinud Hiiumaal liikuv tapamaja ja mitmed teised projektid. Samuti MAKi raames võime öelda, et need sisse viidud muudatused on tulemusi andnud, need tulemused on positiivsed. Tootjarühmana tunnustuse saanud 20 tulundusühistut, 2010-2013 antud 2,3 miljonit eurot toetust. Edasi projektid, mis on realiseerunud maksumaksja raha abiga, on näiteks tootmisühistu Kevili uus teravile elevaator või realiseerumas, e-piima uus piimapulbri torn, mahetoorpiima automaadid kaubanduskeskustes, mis on eelkõige siis abiks väiksematele piimatootjatele, mahetootjatele, ma arvan, see vastab ka tarbijate huvidele, et on tunda siiski ka arengut ühistegevussektoris ja see teeb head meelt. Ja kui juba piimasektorist rääkida, siis siin kohal tahaks mainida, et sellel perioodil sai valmis ka piimandusstrateegia, mis samuti näeb ette päris olulise kohaga ühistulisele tegevusele. Aga kindlasti me peame vaatama edasi, mis saab edasi ja uue perioodi puhul me tahaksime kindlasti jätkata ühistulise tegevuse toetamisega, vaadata laiemat pilti, saada osa ka maailmakogemusest. Me senisest enam peame tähelepanu pöörama ühistute kasvamisele, nende omavahelisele koostööle ja sellele, et ei tegeletaks ainult oma toodetud kauba kogumise ja turustamisega, vaid et jõutaks ka selleni, et hakatakse seda enam töötlema, sellele enam lisaväärtust andma. Täna on meil olukord nii, et järjest enam tooret Eestist läheb välja, see on piimasektoris nii, see on tegelikult ka kalanduses nii, et me oleme teinud kalanduses minu arvates väga eduka esimese sammu. Me oleme mitmed kaasaegsed külm hooned üles pannud, kus täna on kaluril võimalus mitte enam nii öelda piltlikult paadiservalt odavalt edasi müüjale kohe kala maha müüja, vaid ta saab selle viia külm hoonesse ja turustada teda kõige sobivamal ajal, aga sellega on kaasnenud see, et toorme hind on kallinenud, sest ta saab seda teha suuremates kogustes ja sobival ajal, aga see isenesest on ainult osa eesmärkist. Ei ole meie eesmärk toorme hinda tõsta, vaid meie eesmärk on seda töödelda ja saavutada kõrge väärtuse klõpp tulemus. Nii et me peame ka ühistulises tegevuses kindlasti astuma järgmise sammu, mitte jääma selle juurde, et esimene lüli ahelas saab suurema kasumi.
Eesti üks olulisemaid põllumaanduslike valdkondi on piimatootmine ja siin on muidugi olemas ka suur strateegiline kava, mis moodi edasi minna. Seni paraku on ikkagi niimoodi, et mõtted sellest, et põllumehed oma piimaühistu looksid, ei ole veel praktikasse jõudnud ja kahjuks piimast ei tehta nii palju tooteid, et lõpeks ära töötlemata piima väljavedu. Samas on jälle piim kiiresti riknev toiduaine, nii et aga tootjal siin suurt vaidlemisvõimalust ei olegi.
Aivar Hääl, ettevõtja. Mul on selline küsimus, et tootjad teatavasti täna saavad väljaspoolt Eestit ostvatelt tööstustelt kõrgemat hinda, kui Eesti tööstused suudavad saada. Ehk kuidas murda selline hirm, et kui jätkuvalt lõunapoolsetest vabariikidest pakutakse paremat hinda, siis miks peaks üks korralik suur tootja, kellel on päevas näiteks 25 tonni piima ja müüb oma väravast terve autokoorma ära. Noh, piimamehed kõik teavad, meil on selline komme ütelda, et valio pluss hinnaga, ehk siis Balti turuliidri hinnast veel parema hinnaga ja kui arvutada tagasi, siis piimatööstuse nii-öelda tootlus siis kukub välja napp valio või isegi valio miinus. Ehk kes on need mehed, kes siis nii-öelda missioonitundest jätavad raha Leedust vastu võtmata ja võtavad endale kaela 10 aastaks suure mure oma tehas käima lükata. Aitäh.
Ja see on keeruline küsimus, et ega sellises vabaturutingimustes, mis meil siseturg peaks ju olema ja teatud määral kindlasti on Euroopa Liidu siseturg ju ühtne vabaturg, et ega me siin väga tugevaid administratiivseid meetmeid ja võimalusi ohjata ei oma, et eks ind määrab ikkagi ära, kuhu tootjama piima müüb, aga see puudutab muidugi eelkõige piima, mis te nüüd rääkisite, et lihast eraväljas paljudes teistes valdkondades on olukord mõneti sarnane, aga mõneti ka erinev. No eks me peame vaatama siin ka seda võrdset konkurentsi, et eks siingi on arengu reserve. Miks see piim niimoodi välja läheb, sellel on ka teatud ajaloolised põhjused olemas, et on olnud ka hetki, kus piim on läinud näiteks Leetu ja ta ei ole sugugi kallim kui Eestis kokkost. Et ühelt poolt on see aru saadav, et piimatootja hajutab oma riske, müüb erinevatele turgudele, erinevatele nii-öelda tööstustele, kui ühe tööstusega juhtub midagi, siis teise tööstuse turukanal jääb alles. Selles mõttes on see täiesti mõistetav ja arusaadav. Teiselt poolt, eks siin ole ka natukene minevikus kinni, et olid ajad, kus piima Eestis toodeti rohkem, kui tööstus seda vajas ja kui turgu oli ja siis olid piimatootjatele väga rasked ajad ja nad leidsid väga väga keeruliselt ja raskelt uued turud ja nad ei ole valmis nendest uutest turgudest ka loobuma, et ka see on põhjus. Ja kolmandaks kindlasti see, et ega me peame vaatama, kas see päris võrdsetel konkurentsitingimustel käibki, et ega meil on ka informatsioon, et näiteks transpordivahendites, mis Leetu piima müüvad, kasutatakse erimärgistatud kütust, mis tegelikult on mõeldud ainult põllumajandustöödeks, mitte transporttöödeks ja see juba ei ole võrdne konkurents. Nii et eks me peame jälgima kõike ja millega me saame kaasa aidata, saamegi sellega kaasa aidata, et tõsta ka Eesti piimatööstuste konkurentsivõimet. Seda on vaja teha, et Eesti piimatööstuste konkurentsivõime tõuseks, see tähendab efektiivsuse tõusu, see tähendab ka kvalitatiivselt, julgen öelda, uusi tooteid ja eksportturge. Kui me seda suudame, siis see on kindlasti üks osa, mis võimaldaks siseturul, no ütleme siis piimakokkustuhinda tõsta, aga ka saavutada stabiilsust ja tõsta konkurentsivõimet välisturgudele, et Leedu on aidanud oma piimatööstusi ka riigi poolt sellel perioodil päris oluliselt rohkem, kui meie seda sellel perioodil oleme teinud. See on Eestile ka järelduste tegemiseks, nii et järgmisel perioodil me oleme tööstuste toetamise ka üheks prioriteediks seadud. Nii et kõik need asjad kompleksis peaksid andma mingisuguse lahenduse teie poolt esitatud küsimusel.
Meie maa.
Seminaril andis ülevaate Euroopa liikmesriikides läbi viidud ühistegevuse uuringust ühistulise toidutööstuse konkurentsivõime globaliseeruval turul Euroopa komisjoni esindaja Ave Sank-Lukas.
See on väga mahukas uuring, üle 1000 lehekülje. Uuringu peatöövõtjaks oli Hollandi Wageningeni ülikooli instituut, kuid aktiivselt olid kaasatud veel 8 instituuti 5 liikmesriigis, Saksamaa, Soome, Belgia, teised Hollandi ja Kreeka instituudid, kuid eksperdid kõigist liikmesriikidest osalesid. Uuring sisaldas eraldi raporteid kõigi 27 liikmesriigi kohta. Sektoritest olid põhitähelepanuval piimasektor, teraviljasektor, puu- ja köögiviljasektor, oliiviõli, sealiha, lambaliha, suhkur ja vein. Ja nüüd on mõned üldised järeldused, et ühistu üldiselt ikkagi parandab liikmete rääkimisjõudu, võimaldab mastaabi säästu, vähendab tururiske ja alandab transaktsiooni kulusid, samuti parandab ligipääsu sisenditele, sest ühistu tihti peal pakub oma liikmetele ka sisendeid parema hinnaga ja suuremat valikut ja seega ta suurendab oma liikmete konkurentsivõimet. Nagu me nägime, piimasektoris võib ühistu tagada kõrgema hinna, kuid samas lihasektoris ei olnud näha mõju hinna tasemele. Küll aga kõigis sektorites üsna üldiselt tuli välja, et hinna volatiilsus väheneb ja üldine stabiilsus ja garantiid tootja jaoks. Ühistud tuli välja, et tulevad toime keerulise turule sisenemisega, et näiteks Leedus piimasektoris nii tootmise kui töötlemise poolel on tuua hea näide. Ja ka väikeosanikud saavad lihtsamini turgudele ligi. Samuti on ühistud võimelised konkureerima rahvusvaheliste konglomeraatidega. Siin on Poolast ja Ungarist head näited. Kui nüüd juhtimisest rääkida, siis heaks tavaks võtleme ühistu edukuse võtmeks on see, kui juhtimine jätakse professionaalile ja makstakse tallega vastavat tasu. Ajalooline traditsioon oli rohkem see, et igal liikmel oli üks hääl, aga edukamates ühistutes tänapäeval tundub, et proportsionaalne hääleõigus on rohkem õigustatud. Proportsionaalne siis vastavalt näiteks toote kogusele, mida panustatakse ühistusse. Avatud või piiratud liikmelisus, no, see nüüd sõltub ühistu natuurist ja kui rahvusvaheline ta on. Oluline on ühistu juhtimist jälgida ka väljast poolt. Juhte võiks valida vastavalt ekspertiisile ja toote osatähtsusele selles ühistus mitte niivõrd sellele, kus piirkonnast ta pärit on selles regioonis, kus ühistu tegutseb. Oluline on ka ühistu juhtide koolitus, et mitmes riigis on ühistuline juhtimine lausa ülikoolide programmis, ka magistritasemel erinevad koolitused ja ütleme, et kogemuse vahendamine. See aitab kaasa ka ühistuse liikmise populariseerimisena. Samas on mõned probleemid. Probleemiks on ühistute rahastamine. Kapital ei ole kas kätte saada või pangad pole piisavalt informeeritud. Ka tasakaalustav jõud ühistutel tihti peale on piiratud, nad ei saa ikkagi vastu jaemüügi kettidele. Samuti võiks välja tuua sellise järelduse, et kui ühistune saatus oleks privileeg, siis oleks näha ettevõtete muutumist ühistuteks ja mitte vastupidi. Võimalikud lahendused, mis välja võiks pakkuda, on kindlasti peavad konkurentsireeglid olema sellised, mis võimaldavad ühistulise tegevuse arengut. See tähendab seda, et nad peavad olema selged. Ühistutele võiks teha mõningaid erandeid, et näiteks Ameerikas on ühistutele päris palju erandeid tehtud. Seadlusandlik kaitse ja ühtlasem rakendamine liikmesriigiti Euroopa Liidu kontekstis siis tuleks kindlasti kasuks, eriti kui me räägime siin piiriülestest. Avaliku sektori toetuse osas ei olnud selget ütleme, järeldus selle kohta, kas avaliku sektori toetus ühistute turu osa suurendab. Küll aga ta soodustab ühistute tekkimist ja nende arengut, et kindlasti selles mõttes ta on positiivne. Ja tulevik kuulub ilmselt ühistute liitumisele ja rahvusvahelistumisele.
Sajab on kevad Tartu peal. On möödas halvad ajad, on kevad Tartu peal. Vihm jõudis üle Soome, nüüd peatub Eesti peal. Vihm peseb puhtaks toon. Öölõhna hingan väljas, viin värskeks teegu pean. Linn puhkab une näljas, ka uni on siis hea. Ma hullun pika aja, teen tuuri Toome päel.
On olemas teatud taimekaitsevahendid, nagu on selgunud, mis on mesilastele väga ohtlikud ja Jan Roland Raukas, taimekaitsosakonna juhataja Põllumajandusametist. Kas need meetmed, mis nüüd on tarvitusele võetud, et ajutiselt teatud preparaadid keelustatakse, on niisugused, mis võivad anda siis loodetud tulemust?
Jah, et praegult tehtud nii-öelda uuringud ei ole nii-öelda veel piisavalt põhjalikud, aga kuna Euroopa Liidul on rakendab ettevaatuspõhimõtted, siis praegult keelustatakse nende toimeainete kasutamine teatud kasutusaladel eelkõige sellest ettevaatuspõhimõttest lähtuvalt. Ja siis selle kahe aasta jooksul tehakse täiendavad uuringud, millega selgitatakse nende nii-öelda toimeainete mõju mesilastele ja siis tehakse see lõplik otsus, et kas need vahendid võib uuesti turule lubada või tuleb nad püsivalt keelustada.
No kui nüüd võtta seda informatsiooni, mida Toiduohutusamet on avaldanud, et tegemist on taimekaitsevahenditega, mis on mesilastele väga ohtlikud, et no kus maal see piir siis nüüd olla võiks, et ühelt poolt tundub, et asi on väga tõsine, aga samas on tegemist jälle sellise ajutise regulatsiooniga.
Jah, ka selle Euroopa Toiduohutusameti tehtud hinnang, kus rõhutatakse väga mitmetes kohtades, et tegemist on esialgse hinnanguga ja paljudes nii-öelda punktides ei ole Euroopa Toiduohutusamet üldse oma hinnangut annud, et seetõttu ka see Euroopa Toiduohutusamet nüüd selle kahe aasta jooksul annab oma täiendava hinnangu ja teeb põhjalikumad nii-öelda uuringud selle nende toimainete osas, et siis saab alles öelda, et milline on nende toimainete nii-öelda tegelik mõju mesilastele, et praegused need piirangud on lihtsalt rakendatud nii-öelda esimeste teadaolevate andmete põhjal, et oleks siis võimalik selle jooksul nii-öelda täpsemalt selgitada nende toimainete tegeliku mõju.
Aga mis moodi see keelamise regulatsioon siis toimima peaks hakkama?
Toimima hakkab see selliselt, et vastavalt Euroopa rakendusmäärusele peavad liikmesriigid kõik neid toimeaineid sisaldavad toodete load siis üle vaatama septembriks ja hiljemalt 1. detsembriks peavad jõustuma kõik need piirangud, mida praegult vastu võetud Euroopa komissioni rakendusmäärus siis ette näeb.
No ja aga nüüd see on selline talvine aeg, selleks aastaks on ju varud juba soetatud.
Jah, et nii-öelda Eestis siis selliselt nii-öelda suviselt kasutatavad pritsimisena vahendeid väga suurtes kogustes ei kasutata, et Eesti jaoks kõige olulisem toode võib-olla on rapsi puhtimisvahend Kruiser OSR. Ja praeguseks on rapsi külv juba lõppend, ehk see tähendab seda, et sellega puhitud seeme on juba tänaseks maha külvatud ja järgmine kevad seda enam kasutada ei saa.
Aga varud võivad ju olla põllumajandustootel ju olemas ju ja kes teab, mis ta seal vaikselt teha võib?
Ja, et loomulikult põllumajandustootjatel võib olla puhitud seemnevarusid, samuti on ka seemnemüüjatel puhitud seemnevarusid, aga selles osas teostab põllumajandusamet nii turustajate kui kasutajate juures järelevalvet ja nii-öelda selle siis seemne kasutamisel järgmisel aastal ehk järgmisel kevadel on juba nii-öelda rakendatakse õigusaktidest tulenevaid sanktsioone.
No rapsi puhul on olnud just kõige teravamalt teema mesilastega üleval, aga kui nüüd külvatakse niisugust seemet, mis on puhitud ja samas taime ei pritsita, kas see asi on siis nii ohtlik?
Jah, meie ekspertide hinnangul see ei ole nii ohtlik, kuna rapsi külvi norm on väga väike ja tähendab puhtimisvahenditega ohtlikkus mesilastele tuli välja Kesk-Euroopa riikides, kus nende vahenditega puhiti maisi. Maisi külvi norm on muidugi oluliselt suurem ja maisi seeme ka selline libe pealt, mis ei hoia seda puhtimisvahendit väga tugevalt kinni. Ja siis selle puhitud maisi külvamise ajal levis see puhise tolm külvatava põllu naabruses olevatele õitsvatele rapsipõldudele ja seal tekis siis see probleem, kus sellel kõrval oleval põllul olevad mesilased said kannatada. Et see on nii-öelda ajalooline taust, miks need vahendid praegult ajutiselt keelustati. Kui me mõtleme nüüd Eesti olukorda, kus rapsi nii-öelda külvi norm on oluliselt väiksem, siis ka see võimalik puhise tolm, mis sellest nii-öelda õhku paiskub, on oluliselt väiksem, aga nii kui ma eelnevalt juba ütlesin, et ettevaatus põhimõttest lähtuvalt keelustas Euroopa Komisjon selle kasutamisega rapsil.
No need neonikotinoidid, need on siin loetletud kolm, on andnud põhjust paarile suurele keema firmale väiteks, et tegemist on siiski preparaatidega, mis ei ole ohtlikud.
Jah, et kindlasti ei ole nad ohtlikud kõikidel kasutusaladel, sest ka praegu need piirangud ei puuduta kõiki kasutusalasid. Et ka päris mitmed tooted, mis on Eestis registreeritud neonikotinoidsete toimeainetega, jäävad kas siis ju täielikult kasutusele või siis teatud kasutusaladel kasutusele. Aga nii-öelda see kaks aastat periood ongi selleks, et teha täiendavad uuringud ja selgitada välja, kas need tooted on nii-öelda mesilastele ohtlikud või mitte ja ettevaatus põhimõttest lähtuvalt on nad selleks perioodiks keelustatud teatud kasutusaladel.
Keegi kuule, kus on need, kes kadunud, eksin kodunud kaugel. Kas keegi kuule? Jumala hääl kutsu, Jumala hääl hüüa. Keegi kuule, kus on need, kes kadunud, eksin kodun kaugel. Kas keegi kuule, kõrvad on neil kõigil, kui nad ei kuule. Silmad on neil peas, kui nad ei näe. Mõistus on neil antud. Kui nad ei mõista, et isa oota, et isa hoitsib, et isa kutsub. Jumala silmatsi, armastus meid hüüa, kas keegi kuule, halastus ja sõmas meid kõiki, kas keegi kuule? Kõrvad on meil kõigil, kui nad ei kuule. Silmad on meil peas, kui nad ei näe. Mõistus on meil antud, kui nad ei mõista, et isa oota. Et isa hoitsi, et isa kutsu. Kõrvad on meil kõigil, kui me ei kuule. Silmad on meil peas, kuid me ei näe. Mõistus on meil antud, kui me ei mõista. Et isa oota. Et isa hoitsib, et isa kutsub, tule, ma armastan sind. Jumala hääl kutsub, Jumala hääl hüüa, kas keegi kuule? Kus on need, kes kadunud, eksin kodun kaugel. Kas keegi kuuleb?